Sihlane sithembiso kuyavela imizuzu yempumelelo siyeza impumelelo yayo iyaqhakaza impumelelo yayo sisinikeza ukusondela kwayo injabulo sengibonga izitha zami ngokuzelo nokuboniswa okulu ukwenza sihlale ngicabanga izitha zami seziyoba ufakazi.